tās nervu šūnas tur netika pabojāts, bet nu, vairāk, teiksim, tas bija tā kā bēdīgi, tas bija, nu, tas, ko mēs ļoti nevēlējāmies ieraudzīt un nu, sagaidīt. Nu, šobrīd mēs, nu, es pats dzīvoju un domāju ar apziņu par to, ka tiešām tas ir tās kļūdas, ir jānoraksta uz to, ka tā ir, ka tas ir sākums, kaut kā jauns sākums, bet, protams, ka mēs skatāmies un vērtējam un ceram, ka izdosies jaunajam komandai, federācijas vadībai tiešām nu, tā mērķtiecīgi iet uz to un saprast to, ka Latvijas čempionāts tas ir tā, ka, nu, pamatā, ka uz to arī vajadzētu koncentrēties un tieši uz jauniešu attīstību. Es domāju, ka ir ļoti daudz jādomā par to, lai palielinātu regulāro spēļu skaitu, jo 30 spēles, būsim godīgi, tas nav nopietni regulārajā čempionātā.